E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru altul. Subiectul, prieteniile copilului sau copiilor. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Acesta este un verset biblic pe care mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri îl cunosc. De la această idee pornim în dialogul nostru din platoul emisiunii, împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Le mulțumesc!
Este adevărat că, într-adevăr, prietenii pot să influențeze atât de mult pe cei din anturajul lor, încât tot ce au cunoscut, aflat de la părinți, să fie anulat?
Sunt influențe puternice, pentru că influența aceasta se exercită nu doar în momente de calm, de stabilitate, ci influențele se exercită și în perioade de mare plasticitate, perioade de tranziție în care un individ sau copilul, în cazul acesta, este în căutarea, simte nevoia, chiar dacă nu e conștient de asta, simte nevoia unor schimbări, unor clarificări. Și sigur că influențele care se exercită în momentul acela sunt puternice și au impact serios.
Tot mai mulți părinți creează un cadru adecvat copilului înainte ca acesta chiar să se nască.
Da.
Prietenii părinților sunt de obicei aceia care au copii fie pe punctul de a se naște, fie foarte mici. Și în modul acesta încearcă să creeze deja un cerc de prieteni pentru viitorul copil, pentru copilul care este în creștere. În felul acesta se poate controla mai mult activitatea copilului, dezvoltarea, înclinațiile, sau e doar așa un punct de plecare? Însă nu se știe până la urmă cum se vor comporta în viitor copiii celorlalți prieteni.
Dar ei noștri suntem siguri.
Suntem siguri, da. Suntem siguri, da. Cel puțin cum îi creștem.
Da. E un lucru bun ca părinții să aibă un rol activ, să facă mai mult decât doar să se împotrivească. Să nu te văd cu, n-are ce să caute aici, nu te duci la ei. E bine ca părinții să inițieze, să creeze un cerc, un cadru, așa cum ați spus. E bine dacă, ca părinți, putem să cultivăm o relație deschisă cu părinții acestor prieteni, posibil prieteni ai copiilor noștri, pentru că acesta este unul dintre lucrurile dificile, că atunci când copiii își fac prieteni după ocaziile și după înclinațiile lor, de obicei, ca părinți, noi nu avem nicio legătură cu părinții acestora. Și în felul acesta nu sunt multe lucruri pe care nu le putem ști. Dacă simțim nevoia să corectăm ceva, să exercităm o influență, nu putem să facem decât unilateral asupra copilului nostru, dar atunci când ca părinți suntem prieteni și suntem destul de deschiși, atunci putem să abordăm subiectele și să nu reacționăm doar atunci când vedem că se întâmplă lucruri rele. Câteodată timpul nici nu mai poate să fie dat înapoi. Odată ce au discutat copiii despre ceva, nu poți să le scoți din cap ceea ce au aflat, nu? Odată aflat, e bun aflat. Odată ce au făcut ceva, e bun făcut. Nu poți să dai măsorul înapoi. Deci e foarte bine dacă și părinții sunt prieteni între ei și dacă cultivă o asemenea relație. Pentru că ce se întâmplă? Adesea părinții sunt foarte sensibili cu privire la copiilor, cu privire la posibile probleme, lucruri greșite pe care le fac copiii, influențele pe care le exercită, și e destul de dificil să încerci să le spui părinților ceva rău ce a făcut copilul, fie de obicei reacțiile sunt exagerate, fie că îl apără pe copil și pornește războiul împotriva ta, ca și când faptul că ai văzut ceva rău și ai avut responsabilitatea ca să vorbești despre aceasta, te transformă într-un dușman. Deci ori e o reacție exagerată de rezistență, de agresivă, de potrivire, de apărare, sau e o reacție exagerată față de copil. Ai spus ceva și în timp ce se îndepărtează, auzi gălăgie mare și scandal și copilul plânge și îți pare rău și ai spus nu era de așa ceva. Am spus ca să aibă în vedere anumite lucruri. Deci dacă nu e o relație de încredere, e dificil de intervenit prin părinți asupra copilului, așa că e foarte bine dacă se poate cultiva o asemenea prietenie cu părinții.
Bine, dar de cele mai multe ori prieteniile acestea rezistă o vreme, cel puțin în dreptul copiilor. Pe parcursul anilor, când copiii încep să meargă la școală și aleg alți prieteni, au alte activități și părinții sunt nevoiți să se retragă din ce în ce mai mult și să accepte prietenii pe care și i-au găsit și
sunt
i-au câștigat copiilor.
Sunt totuși două categorii de prieteni care au o durabilitate, o permanență apreciabilă sau chiar permanență, așa cum spune cuvântul. O primă categorie sunt copiii din familia lărgită, verișori, de exemplu. Da. Dacă stau aproape, în mod natural se cunosc de când sunt mici și de obicei sunt apropiați. Sigur că în condițiile de oraș de astăzi, rudele nu prea stau aproape, dar cel puțin copiii de la oraș adesea petrec vacanțele cu verișorilor de la țară. Și, deci acestea sunt niște relații care se desfășoară de-a lungul multor ani și apoi se transferă și în viața de adult. O altă categorie de prieteni de durată lungă sau foarte lungă sunt copiii vecinilor, afară de cazul că intervin mutări de o parte sau de alta. Dar aceste două categorii merită multă atenție pentru că influențele se exercită, cum am spus, pe termen lung și relația traversează multe vârste, multe etape. Acestor relații trebuie să li se dea multă atenție. Eu personal, deși părinții mei au locuit într-o localitate care nu era localitatea de origine nici pentru mama, nici pentru tata. Deci acolo nu am avut
verișori,
absolut. Dar am avut numeroși verișori, începând cu așa, 25 de kilometri distanță. Și destul de des în vacanță mergeam și eram cu ei. Și gândindu-mă retrospectiv, îmi dau seama că au fost interacțiuni foarte, foarte importante, care se întind pe mulți ani și ne-am influențat unii pe alții. De asemenea, am avut prietenii de lungă durată cu copii care stăteau, cu băieți care stăteau în preajmă la câteva case. Și mulți ani mi-am petrecut timpul cu aceiași băieți, în mod special cu unul dintre ei, Costel Cioboată, se numește. Deci acestor două categorii, cred că e foarte important ca părinții să le acorde atenție, pentru că influențele sunt îndelungate și traversează multe generații. Atunci când doi copii au puțin de a face unul cu altul, nici nu se influențează așa de puternic unul pe celălalt. Nu ajung să discute orice, să facă orice. E oarecare reținere.
Și se joacă o vreme și se despart, nu se mai văd iar câteva săptămâni sau luni.
Așa că influențele cele mai importante nu sunt de la aceste prietenii care vin și pleacă, ci sunt de la aceste prietenii de foarte lungă durată și acestora trebuie să le dăm atenție ca părinți.
Aș vrea să discutăm puțin în cazul în care este posibil și în familie există mai mulți copii, prieteniile dintre frați. Uh-huh. Adesea contrariile se atrag, însă nu întotdeauna în cazul fraților. Și cunoaștem faptul că de obicei într-o familie există un copil mai năzdrăvan și altul mai liniștit. Ceea ce creează
din cauza asta e bine să fie și al treilea ca să fie mediatorul între ei.
Da. Și cum să procedeze părintele astfel încât să existe o relație strânsă între doi sau trei copii din aceeași familie. Uneori sexul este diferit, uh-huh, și mai degrabă sau mai bine se înțelege cu un verișor sau cu un vecin decât cu sora sau cu fratele.
Da. E o chestiune foarte importantă pentru că implicațiile sunt foarte întinse și de lungă durată. Dacă vorbeam despre cele două categorii de prietenii de lungă durată, acestea sunt permanente. Deci, dacă cu alți copii se petrec, în cel mai bun caz, câteva ore pe săptămână, cu aceștia se petrec zeci și zeci de ore. Dacă în celelalte situații treptat ei încep să fie mai deschiși, mai sinceri și să își permită mai multe unii față de alții, în familie aproape că nu există limite. Mai devreme sau mai târziu ajung să spună tot ce au în minte, să... Da, asta este din cauza aceasta. În plus, ei se influențează unii pe alții și în modul în care răspund intervențiilor părinților. Da? Dacă unul dintre ei s-a obișnuit să fie să opună rezistență, nu numai că exercită o influență, nu numai că copilul mai mic vede și învață să facă la fel, dar poate că nu trece mult și copilul mai împotrivitor, mai neascultător, intervine direct când părinții atrag atenția unuia dintre copii, celălalt intervine și în față, pe față, se opune părinților. Și, în sfârșit, sunt multe lucruri, s-ar putea spune, care să arată de ce e nevoie de multă atenție și efort aici, pentru că aceste prietenii de copii se vor transforma în cele din urmă în relații de familie pentru tot restul vieții. Și dacă aceste relații se dezvoltă sănătos, adulții vor avea sprijin, vor avea o rețea familială sănătoasă, binefăcătoare, care îi va ajuta să depășească anumite crize, dar dacă și din neatenția părinților sau uneori din părtinirea, din nedreptățile pe care părinții le fac, copiii se devin ostili sau neîncrezători unii față de alții, de-a lungul întregii vieți lucrul acesta va afecta.
Tocmai aceasta este o problemă foarte reală. Părintele sau părinții, fără să-și dea seama, sunt oarecum mai departe a unuia dintre copii, care poate e mai potolit și e mai ascultător, consideră că e mai slab și trebuie susținut. Și se creează în felul acesta o distanță foarte mare între ei, poate chiar se ajunge la ură. Și după aceea părintele nu știe sau părinții nu-și dau seama de ce nu se înțeleg frații între ei.
Da. Iată întrebarea pe care ați spus-o a fost de fapt cum să creăm un climat potrivit. Sunt câteva lucruri practice care de la care părinții apoi să pornească și să construiască un climat bun între frați și să-i ajute să devină prieteni între ei. Să arate tuturor copiilor în egală măsură iubire și respect. Să nu vorbească despre lucrurile rele ale unui copil în fața fratelui sau sorei. Să aibă grijă să nu ce se întâmplă? Noi, mai devreme sau mai târziu, ne formăm anumite păreri despre cineva și despre copiii noștri. Și odată ce ne-am făcut așa un tablou mental, cam ne ținem de
el. Nu mai schimbă
nimeni. Da, da, da. Și vrând sau nevrând, ceea ce gândim despre ei se manifestă. Se manifestă în felul în care vorbim, în cuvintele pe care le spunem, în observații pe care le facem, în modul în care întâmpinăm. Și copiii sunt foarte atenți, ei sunt foarte... foarte preocupat să recepționeze toate aceste observații, semnale, interpretări, evaluări, aprecieri, critică și așa mai departe. Și dacă despre unul dintre copii noi ne formăm o mentalitate negativă, inevitabil mentalitatea aceasta se exprimă, nu poate să fie izolată, nu poate să fie închisă. Și ceilalți copii, și el va resimți lucrul acesta fără îndoială, și ceilalți copii vor resimți lucrul acesta. Ceea ce este foarte, foarte, foarte rău, destructiv, pentru că orice acțiune vor lua copiii, tot rău va face. Dacă copiii vor prelua, și acum se întâmplă de multe ori, vor prelua impresiile negative, negativiste ale părinților, asta va distruge relația dintre ei și îl va adânci și mai mult în descurajare, în izolare.
Și în proiectarea acelor lucruri.
Pe acela, iar pe ceilalți îi va face să se simtă superiori. Nu?
Da.
Dacă la o teză ai luat 8, și toată clasa a luat 10, ești terminat, ești distrus.
Sau frații tăi au luat 10 și
dacă tu ai luat 8 și toată clasa a luat 5, ești nemaipomenit. Așa se întâmplă și aici. Dacă părinții au o impresie foarte proastă despre frații tăi, tu te simți automat mai bun. Ceea ce nu e neapărat cazul. Deci fie vor prelua impresiile negative, și asta va fi rău, fie se vor împotrivi acestor impresii negative și vor lua partea aceluia, ceea ce în condițiile familiei n-ar trebui să fie. N-ar trebui niciodată să inducem în copii nevoia aceasta de a lua partea unui frate al lor împotriva părinților. Dar cine sunt părinții? Dar
părinții s-ar bucura în prima fază și ar spune, da, iată, țin copiii unul la celălalt.
Nu cred că s-ar bucura atunci când e împotriva lor. Da. Dacă e împotriva altcuiva, părinții ar putea să aibă această reacție. Deci, oricare reacție ar fi tot negativă, este tot cu consecințe nefaste. Din cauza aceasta, ca părinți, ar trebui să nu cultivăm, să nu ne permitem să ne formăm în mintea noastră despre copiii noștri și despre nimeni altcineva. Să nu ne permitem să ne formăm niște stereotipuri, niște tablouri în alb și negru. Nu e bun, ăsta nu e bun, ăsta e bun. Cu ăsta nu te poți înțelege, ăsta nu o să se aleagă nimic de el. Inevitabil lucrurile acestea vor ieși la suprafață. Inevitabil se vor manifesta. Deci să cultivăm respect față de noi înșine, față de copiii noștri și să exprimăm respectul acesta pe un plan mai practic. Acum, asta ar fi un fir de gândire care ar trebui continuat. Pe un plan mai practic, să ne gândim ce activități, ce jocuri, ce jucării, ce pot să-i determine să aibă nevoie unul de altul. Sunt jucării pe care le folosești de unul singur și nu le poți folosi cu altcineva, așa sunt concepute, încât tu te joci cu jucăria asta. Gata, nu poate și altcineva să se joace. Nu? Sunt jucării care sunt în așa fel concepute încât nu pot fi folosit, nimeni nu se poate juca singur cu ele, e nevoie
de o echipă,
da? Și alegând în mod conștient un anumit fel de jucării, un anumit fel de activități, în felul acesta noi putem să încurajăm, să favorizăm cooperarea. Da.
Chiar dacă e un singur copil în familie, părintele se poate juca împreună cu copilul dacă va alege astfel de jocuri,
da,
nu?
Da, da, sigur, sigur. Acestea sunt foarte importante pentru a imprima în mintea și în caracterul copiilor că sunt parte a societății și că binele, starea lor de bine și fericirea lor nu pot să fie obținute în izolare față de ceilalți, ci e nevoie de cooperare. E nevoie de cooperare și cu persoane cu care poate câteodată nu ești în cele mai bune relații, dar și în felul acesta părinții comunică, voi sunteți frați, voi sunteți în aceeași familie, voi vă puteți ajuta, voi aveți nevoie unul de celălalt și faceți lucrul acesta, cultivați această atitudine.
Aș vrea să menționez numărul de telefon 0314-378-379. Vă stă la dispoziție, estimați ascultători și telespectatori. Aveți posibilitatea să interacționați, să intrați în legătură directă cu noi, să vă spuneți părerea în legătură cu subiectul prieteniile copilului sau ale copiilor, experiențele dumneavoastră personale. Dacă vă amintiți din perioada copilăriei ceva despre prietenii dumneavoastră, despre această chestiune legată de relația cu părinții și cu prietenii, sunteți așteptați în direct la 0314-378-379. Vorbeam despre faptul că la vârsta preșcolară oarecum părinții pot selecta grupul de prieteni ai copilului. Însă nu la fel se întâmplă în perioada școlară.
Sigur, părinții nu au nicio influență în stabilirea colegilor, cine va fi în clasa copiilor noștri. E un factor, adică sunt factori pe care nu-i putem controla. Este și semnul, e indiciul intrării într-o nouă etapă de viață. Mediul nu mai poate să fie atât de atent controlat și prelucrat de părinți. Copilul intră într-o nouă etapă de viață în care începe să-și facă relații în mod independent de părinți și e ceva de care trebuie să ținem seama.
Dar dacă se descurcă foarte bine copilul și își face mulți prieteni și vin mulți colegi la copilul nostru acasă, ce facem în situația aceea? Îi selectăm, îi interzicem copilului să mai vină cu prietenii acasă, încercăm să cunoaștem părinții copiilor?
Da.
Ne întrebăm ce se va întâmpla în adolescență dacă așa începe copilul. Pentru că unii copii sunt realmente foarte sociabili și deschiși,
da,
și ospitalieri.
Da, o personalitate magnetică și atrag, ceea ce poate să fie un capital extrem de prețios pentru viață, pentru toată viața. Ăștia au și mari posibilități să devină factor de influență, să devină
și lider.
Lideri, da.
Avem un apel telefonic, revenim la acest subiect după preluarea apelului. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Alo, bună ziua, bine v-am găsit.
Mulțumim.
Îmi place foarte mult această emisiune și în mod special acum acest subiect, pentru că, deși nu sunt căsătorită, dar mi-am permis, dacă se poate, să povestesc și eu din copilăria mea relația dintre mine și fratele meu și părinții mei și dintre mine și prietenii mei.
Foarte interesant, vă ascultăm.
Eu eram foarte prietenoasă și sociabilă, așa. Deși îmi plăcea să citesc foarte mult, sunt într-o familie de intelectuali, totuși atunci când vedeam pe stradă copii, ieșeam la joacă, pe când fratele meu se juca singur cu jucăriile. Chiar avea o tabletă din aceea de fotbal pe care puteai să joci în echipă. Îmi plăcea să mă joc cu el, să-i juca, dar după aceea vroia să se joace singur, pentru că îi mai și stricam piesele, eram mai băiețoasă. Orice lucru pe care puneam mâna, sunt și mai stângace de felul meu, le stricam, pur și simplu. De la păpuși până la mașinuțe și la soldăței. Dar asta nu înseamnă că nu vreau să mă joc frumos și îmi părea rău că le strâng după aceea. Și atunci când vreau să iau o carte din bibliotecă, de exemplu, fratele meu se așeza în fața bibliotecii, nu pune tu una că poate tu o murdărești. Lasă că te învelesc eu într-o hârtie și te dau să o citești și sunt foarte atent, vezi să nu o îndoi, că te spun
era foarte pedant.
Da, iar când ieșeam la joacă, eram atât de grăgioasă încât mama uneori striga, mai încet la vine, că deranjezi vecinii, uite, dorm copiii mai mici decât tine, se odihnesc. Și asta mi-aduce, mă face să compar vremurile de acum, când copiii mai mici și la 11 noaptea sunt pe stradă, aici mai în comună cel puțin, ce fac o gălăgie și...
Nimeni nu-i oprește.
Da. Deci, ca să vedeți ce de la o generație la alta, la, la câteva zeci de ani diferență, ce s-a schimbat lumea. Dar mi-aș fi dorit, chiar și atunci când eram afară la joacă, atunci când am crescut mai mare, să se joace și fratele meu cu ceilalți copii. Vedeți, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, copilul simte când cu celălalt, cu fratele, e ceva neregulă și aș fi vrut să joace și el, și el cu ei, dar era mai retras de felul lui. Adică, la început credeam că ducea dorul după societate, dar acum am văzut că și acum mare fiind nu prea duce dorul. Și admiră felul meu de a fi. Zice, îmi place că ceea ce faci tu, știu că este bine, dar eu nu sunt așa, mi-e rușine, sunt mai timid. Dar se bucură când vede că eu mă bucur să mă simt bine într-un mediu și chiar ar suporta să fie și el acolo de față dacă eu mă simt bine.
Ce au făcut părinții ca să creeze această relație, chiar dacă erați atât de diferiți? Pentru că, așa cum vorbeam noi la emisiune, la un moment dat părinții puteau să critique în fața dumneavoastră felul fratelui de a fi mai retras, mai tipicar, în același timp să critique felul dumneavoastră, prea exuberant, prea exteriorizat.
Din contră, cred că fratele meu era și mulțumit într-un fel pentru că el avea dragostea părinților mai mare. Eu având și probleme de vedere, ai mei voi într-o de zel să mă păzească de a mă lovi sau de a se întâmpla ceva, de aceea mă tot strigau de la joacă, pe când fratele meu fiind sănătos și el jucându-se singur văzând că e mulțumit, îl lăsau așa. El era copilul model în familie, mai cu minte, învăța mai bine. Eu nu învățam mecanic, învățam numai selectiv, ce îmi plăcea mie, învățam, aveam note mai mari la anumite domenii, mai mult literatură, așa, pe când el avea la toate. Și chiar și, adică mama a recunoscut că pe el îl apreciază mai mult, dar am văzut că, eu zic, mama, în felul vostru, așa cum ați știut voi, ați încercat să ne iubiți pe amândoi la fel, să faceți tot posibilul, dar asta este, oricum, asta este suferința mea, că nu mă iubești pe mine și poate și acum e un fel de competiție, că încerc să ajung la afecțiunea mamei mele, cel puțin, tatăl meu a fost mai mult cu mine și mama mai mult cu fratele meu, de partea fratelui meu. N-am avut și probleme în familie, cu alcoolul, tata și fratele meu a suferit foarte mult în copilărie, dar noi n-am sprijinit unul pe altul, de câte ori interveneau certuri între părinți. Luam partea mamei, de exemplu, ne era milă de ea pentru că așa era
conjunctura.
Și da, și el și acum când vede că mama, deși e diferență de 6 ani între noi, e mai mare, el mai mic, când mama mă tratează așa mai diferit, el intervine și spune, mama, nu e frumos ce ai făcut.
Interesant.
Las-o, de ce? Și chiar îmi ia partea cu riscul de a fi și el certat, dar știe că el ducea. Și uneori când vreau să apelez la ajutorul mamei, veneam amântui la fratele meu și spune, te rog, vorbește cu mama pentru treaba cu tare. Pe tine te ascultă.
El este mai mare sau mai mic? Nu am înțeles foarte.
El este mai mic.
Mai mic. După tipar, părea că e mai mare.
Da. Nu. Poate și din cauza faptului că l-a crescut mai mult lângă ei. Eu încă mine de nevăzători, am fost la școală de nevăzători. Și la liceu și la post-liceală. Și veneam acasă în vacanță, dar eu a suferit mai mult văzând situația din familie. Și e mai sensibil, mai ca fetițele
Credeți Credeți că este reală această situație pe care o vedeți dumneavoastră și anume că are mai multă afecțiune fratele din partea mamei decât dumneavoastră? Poate că
mama mea, după ce fratele meu s-a căsătorit, s-a schimbat total, stă mai mult timp pe internet, deși am rămas eu cu ea acasă, nu prea mai discută cu mine, dar eu știu, eu cred că totuși se luptă să nu fie așa, dar nu știu ce poate să întâmple. Eu și acum am rămas cu ideea că nu sunt mână de nimic, ea mereu îmi spunea lucrul acesta și acum orice fac, deci lupt să fac cât mai bine posibil. Dar dacă nu se poate, îmi risc de a face totuși ceva, să nu stau degeaba și să-i demonstrez că totuși pot. Și uneori recunoaște Dar sunt și momente în care așa, așa este. Eu i-am spus, domnul, oricum știu că tu ne iubești, că ai făcut posibil să fie bine și că încerci și acum la fel. Chiar dacă ea recunoaște că ține mai mult la soarele ei, cum spune fratelui meu și așa.
Credeți că într-un fel...
Pentru că el e profesor, iar eu asistent masseur și
n-am
ajuns la nivelul la care se aștepta.
Credeți că din cauza bolii s-ar putea ca mama dumneavoastră să facă o diferență?
S-ar putea, i-a suferit și cu mine prin spital, a avut grijă de mine, eu am recunoscut lucrul acesta și i-am mulțumit. Dar sunt momente în care îi spun, mamă, eu știu că tu nu vezi mai multe fratele. Păi da, da, pentru că uite, ești așa, eu nu pot să țin, țin nevoia să comunic. Și dacă am rămas și singură cu ei acasă, zic, acum ajungem să ne cunoaștem mai mult.
Da,
eu fiind plecat mai mult în vacanță, așa ne întâlneam. Și în vacanță mai mult citeam. Și când mergeam cu capra la pescut, citeam. Și când nu citeam, ascultam teatru radiofonic cu cărți sau povești. Sau, m-am refugiat în cultură, în literatură, în muzică clasică. Mergeam la concerte și părinții ne-au oferit o copilărie frumoasă. Ne-au dus în tabere. Au încercat să ne ofere și momente de consolare, știind că din cauza problemelor, certurilor lor, ne-au făcut și zile mari, dar oricum, este o relație unică, adică la, când e o problemă gravă în familie, de orice natură ar fi, din afară sau din interior, încercăm să ne redresăm. Asta a contat că noi, părinții, au încercat să ne apropie și ne-am jucat mereu împreună, exact cu spuneați noastră, jocul în echipă, ne plăcea să facem lucrul acesta.
Da, mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră, pentru sinceritate.
Mai
bine,
mulțumim.
Numărul de telefon 0314-378-379. Vă stă în continuare la dispoziție, stimați ascultători și telespectatori. Vorbim despre prieteniile copiilor sau copilului. Iată, am avut un prim apel astăzi, o mărturisire, o experiență de viață exprimată aici.
Două lucruri m-au impresionat. Faptul că în ciuda mesajelor, cum să spun, derutante și grijă, dar și...
puțin favoritism.
Da, și bunătate, dar și așa, un spirit mai criticos. Da? Acum, la vârsta adultă, fiica poate să așeze lucrurile la locul lor, să-și aducă aminte și de părțile bune și să fie conștientă și de impactul pe care anumite lucruri rele l-au avut asupra dânsei. Dar m-a impresionat faptul că fratele ei, care așa a fost favorizat, nu a dezvoltat față de ea o atitudine respingătoare și superioritate și... ci din potrivă. Asta e un lucru interesant. Ceea ce arată că destul de multe dintre lucrurile despre care noi vorbim funcționează în principal, cum să spun, ca niște o valoare generală sau statistică. În general, atunci când părinții fac așa, rezultatul este atunci când, dar în ultima instanță se iau decizii personale și fiecare se orientează potrivit opțiunilor, caracterului. Da, a fost o deschidere interesantă. Dar cred că ar trebui să depășim zona familiei, pentru că nu e totuși partea centrală.
Însă faptul că ni s-a povestit din familie.
A fost.
Revenim la ideea anterioară prelorii apelului telefonic, atunci când un copil este, iată, și cum spunea interlocutoarea, extrovertit, își creează mulți prieteni în jur, însă domnișoara, doamna care ne-a sunat, din păcate avea o mică problemă care probabil nu i-a permis să dezvolte foarte mult calitatea aceasta.
Da, deși exprimarea era foarte îngrijită, a spus că de mic sau de timpuriu a început să asculte muzică clasică, să citească, deși probabil că citea cu oarecare dificultate, dacă am înțeles bine, problema era chiar de natură vederii. Deci a ales totuși niște căi destul de bune, destul de sănătoase ca să compenseze aceste deficiență și de, din domeniul sănătății personale și din domeniul relațional, ales că e bune. E un lucru încurajator, e un lucru bun. Vorbind în continuare...
Avem un telefon. Da? Sperăm să putem reveni la această idee după preluare. Alo, bine ați venit?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit! Știți tema, da?
Am și eu. Da, chiar mă interesa atât de mult subiectul ăsta și atât de frământat am fost.
De ce?
Am un pic emoții, vă rog să mă iertați.
E normal să aveți emoții.
Uitați cu cine vorbiți și în ce context. Imaginați-vă că ne-am întâlnit față în față. Spuneți.
Da. Am un nepot de 13 ani. Da. El e crescut de mine până la vârsta de 5 ani.
Da.
De la 5 ani l-a luat mama lui ca să-l crească. Între timp au mai venit încă doi copii, frații lui, mai mici ca el.
Da.
El este extraordinar de răzvrătit. Împotriva mamei, împotriva celor mici, de-aia că am fost foarte atentă când ați zis de influența și asta este un o grijă mare pentru mine și pentru fata mea, care nu știm cum putem să-l atragem ca să o accepte pe mama lui, care se poartă oribil cu ea la 13 ani ai lui și cu oia mici.
După cât timp v-ați despărțit dumneavoastră de el? Adică a plecat de la dumneavoastră de la 5 ani? După 5 ani?
Avea 5 ani și acum are 13 ani.
Am înțeles. Însă copiii ceilalți au apărut imediat după ce a fost despărțit de dumneavoastră? Frații au apărut imediat după? Sau în timpul în care era la dumneavoastră îi avea pe cei mici acasă?
Nu. După ce l-a luat mama acolo, după aia pe parcurs. Deci fetița are la ora actuală 5 anișori.
Da.
El are 13, fata are 5 anișori și băiețelul are un an.
Sunt distanțe destul de mari.
Da.
Și față de dumneavoastră, cum se poartă nepotul?
El are un respect de mine. Eu când mă duc, că fata stă în Belgia, e căsătorită acolo. Eu când mă duc, el s-a izolat, că dau dintr-una într-alta. În jocuri din astea, pe calculatoare, așa, dacă mama lui îi face observație să înceteze, deci el când apucă să se joace pe jocurile alea, nu mai, când l-ai luat de acolo, nu se mai poate nimeni înțelege cu el.
Trăiește în lumea lui.
Da, asta îl face nervos, urăște tot ce este în jurul lui, te urăsc, deci el cu cuvintele astea se exprimă, nu știu cât de conștient este.
Și când a început să se comporte așa? Un an, doi sau mai mult?
Da. El probabil când era mai mic, sub tutela ei, de la 5 ani după ce l-a luat, poate nu era destul de conștient, se răzvrătea puțin câte puțin, dar acum timp ce a crescut și plus de asta el e izolat, nu-i prea prietenia, nici prieteni, nici nimic, nu știu.
Doar calculatorul și jocurile de acolo. Sunt jocuri violente, jocuri majoritatea?
Violente, deci îi place foarte mult. Violența astea ne pune pe gânduri.
Da. Ce a încercat mama? Tatăl este în familie sau nu?
Este. Tatăl este, dar este tata al tată.
Alt. Deci nu este tatăl natural.
Da.
Ce a încercat mama să facă pentru ca să îl recupereze, să îl ajute să depășească?
Aici a greșit și eu mereu încerc să-i spui, dar vă rog din suflet, pe mine mă interesează foarte mult sfaturile pe care dumneavoastră mi le dați. Eu am început să-l cicăli, să-l certe și aici cred că a greșit extraordinar de mult, de-aia nici nu știu dacă copilul ăsta se mai va recupera vreodată. Toate eu văd acum alte lucrurile, nu le mai văd cum le vede ea, pentru că eu când mă duc la ea și îi spun, măi, mamă, nu-l mai certa, stai și tu și ascultă-l, stai și tu și... Probabil asta n-a făcut pe el să se răzvrătească împotriva lui maică-sa. În schimb, pe tatăl ăsta, Vitrec, să zic așa, dacă el zice un cuvânt, o vorbă, el ascultă numai decât.
Și totuși, și tatăl nu spune vorbele sau vorbele pe care le spune nu sunt bune?
N-am înțeles.
Dar ați spus că tatăl are autoritate. Și tatăl nu intervine sau lucrurile pe care le spune și de care băiatul ascultă nu sunt lucruri bune?
Da, orice îi spune tatăl, el ascultă. Indiferent ce îl spune, chiar și dacă îl înfruntă, chiar și dacă... Dar mama este în cea mai mare parte.
Am înțeles. Și tatăl e conștient de răul pe care și-l face băiatul petrecând prea mult timp pe calculator și pe jocuri care au o influență negativă asupra lui,
da.
E conștient? Și intervine și el să reglementeze situația aceasta sau îl lasă în pace?
În situația asta să știți că chiar nu știu ce se întâmplă. Dacă el o fi, pentru că el este străin, el nu înțelege românește,
da.
Ce discută mama cu copilul, cu așa.
Da.
El vorbește în Belgia acolo, da. unde este fata căsătorită.
Da.
Acum eu nu știu în ce măsură ea de multe ori se mai și ferește de el. Și nu-i spune totul, ea totuși vrea să recupereze, dar nu știu, recuperarea ei, nu știu, nu este corectă. Și se ferește de el să-i spună totul așa, nu știu cum să zic.
Credeți că băiatul ascultă de tată datorită respectului pe care îl poartă sau din frică? Din teama că ar pierde ceva sau este foarte dur și autoritar și atunci copilul se retrage și execută? Știți ceva despre asta?
John, tatăl, nu îl ceartă mereu, dar el atunci când îi face o observație, i-a făcut și el imediat a înțeles. Acum eu nu știu ce o fi în capul copilului, o fi din respect sau din frică.
Da. Întrebarea este dacă, din ceea ce știți dumneavoastră, copilul a fost de acord cu recăsătorirea mamei sau nu? Nu știți?
Nu știu. Nu știu ce să zic. Deci copilul a fost la mine, eu l-am crescut până la 5 ani și a avut o creștere frumoasă, nu ca să mă scot eu în evidență, pentru că
a intrat
un conflict, să zic, între mine și fata mea, pentru că eu când îi fac, ei închidă, tu ești mai deșteaptă și nu știu, nu asta vreau, pentru că pe mine doare, ea e fata mea, el e nepotul meu care e crescut de mine și mă doare. Nu știm cum să salvăm, pentru că vedem direcția în care este copilul ăsta.
Dumneavoastră ați încercat să vorbiți așa față în față cu el și să-l întrebați ce-și dorește el? Poate că este nemulțumit că a fost luat de la dumneavoastră, poate ar fi plăcut în țara lui, poate că e nemulțumit de faptul că au apărut doi frați și că mama s-a recăsătorit, de aceea este revoltată pe mamă. Trebuie să aflați cumva ce este în inima lui. Noi încercăm să vă răspundem la câteva gânduri pe care le-am înțeles de la dumneavoastră, dar este o problematică mai complexă decât de aceea v-am adresat mai multe întrebări, să înțelegem mai bine cazul. Mulțumim pentru deschiderea dumneavoastră și pentru...
O să comentăm puțin în continuare chestiunea pe care ați ridicat-o.
Timpul se apropie de finalul emisiunii, însă trebuie să discutăm problema aceasta. Încheiem dialogul cu ascultătorii și telespectatorii prin intermediul numărului de telefon. Vă așteptăm într-o altă ocazie. Probabil că vom prelua ceva din temele care ne-au fost deschise astăzi. Haideți să comentăm puțin.
Atunci, cred că, din ceea ce aud, cred că această dispoziție băiatului de a se supune, de a-l asculta pe tata, cred că este un capital care ar trebui înțeles și folosit. În primul rând, cred că mama și tata ar trebui să discute foarte mult, foarte serios între ei doi și să-și propună ce urmărim cu băiatul acesta. Și odată ce ei doi ajung la o înțelegere, va fi probabil nevoie de un compromis. dacă mama va spune, eu vreau ca băiatul meu să nu mai deschidă niciodată computerul. Probabil că este o țintă nerealistă și nepotrivită. Deci să nu urmărească să iasă toate lucrurile exact așa cum vrea. Dar mama și tata să ajungă la o înțelegere între ei doi și apoi cred că este foarte necesar în perioada aceasta ca mama să facă un pas înapoi și tata să facă un pas înainte. Să nu preia exact felul de a fi al mamei, dar să fie mai implicat. Nu doar cu închide, du-te la culcare, nu doar porunci de felul acesta, pentru că acestea o să mai țină puțin și nu o să mai țină, o să se ajungă iar la aceea situație. Tatăl trebuie să se facă prietenul lui. Nu numai la 13 ani, mai ales într-o societate occidentală, un băiat nu mai este cea că tatăl spune și copilul ascultă ca un robot. Trebuie tratat aproape ca un adult. Trebuie câștigată încrederea și prietenia. Tatăl trebuie să-și ia timp să facă lucruri cu copilul și treptat să intre, să nu-l bată deocamdată prea mult la cap cu computerul și cu jocurile, pentru că asta ajunge un subiect obsesiv. Și copilului îi se pare că asta e toată viața lui și părinții îi seacă la inimă când văd acest lucru. Părinții să se întrebe și dacă copilul nu mai stă la jocuri pe computer, înseamnă că toate lucrurile s-au rezolvat și că e un copil minunat. E un tablou mult mai larg, dar de multe ori ne fixăm așa pe o chestiune ca și când aia e totul. Viața e mult mai complexă, dar în esență asta e ceea ce am vrut să spun. E clar că între mamă și băiat s-a ajuns la o relație de toleranță reciprocă. Mama, pe că nu poate să-l vadă fără să-i poruncească ceva, fără să-l certe, fără să-l mustre și ea consideră că are dreptate, adică are pentru ce să facă. Iar băiatul nu mai suportă pe mama și cred că și dacă i-ar spune astăzi ai voie să stai de dimineața până noaptea la computer, cred că și atunci băiatul ar ricoșa pentru că s-a ajuns la o relație de ei nu se mai suportă unul pe altul. Mama trebuie să recunoască lucrul acesta. Trebuie să facă un pas înapoi, pentru că altfel starea aceasta se va perpetua și nu va aduce decât rele și pentru unul și pentru celălalt. Și dacă era mai bine ca tatăl să facă mai devreme pasul ăsta înainte, e imperios necesar să-l facă acum, într-un fel care să nu-i distrugă atuul pe care îl are, dar totuși să valorifice atuul acesta, să nu fie pasiv. Da,
e puțin... Nu e deloc comod pentru că nu este părintele natural, însă...
Dar faptul că e ascultat e un capital care e probabil singurul capital în momentul ăsta și poate un capital sau un atu mai este și raportul bunicii cu el. Însă... Dar ea e ocazional acolo și în chestiuni de computer vă dați seama că băiatul nu...
Poate să comunice
ce spune bunica în privința aceasta. Și asta trebuie ținut seama. Ca să-i spui unui copil ceva într-un anumit domeniu, trebuie copilul să simtă că ai un ascendent asupra lui. Dacă el știe de 100 de ori mai mult decât știi tu, nu încerca prea mult pe linia aia. Caută alte modalități, lucrează în alte domenii în care ai un ascendent asupra copilului. E o problemă dificilă.
E o problemă dificilă.
Nu văd altă soluție decât ce am spus. Mama un pas înapoi, tata un pas înainte.
Și probabil că treptat mai mulți pași înainte din partea tatălui, fiindcă în perioada aceasta e foarte, foarte importantă prietenia și modelul pe care îl are. Iată, în legătură cu ceea ce ați spus, am găsit un studiu care menționează faptul că oamenii de știință precizează că timpul pe care adolescenții îl petrec cu părinții lor nu este doar în descreștere, pe măsură ce tânărul înaintează în vârstă, dar este și un timp social în care copilul își împarte părintele și cu alte rude sau cu apropiați. Uh-huh. Studiul a relevat importanța timpului pe care copiii îl petrec între patru ochi cu părinții și se pare că legătura dintre stima de sine și relația părinte-copil favorizează în special adolescenții care petrec timp cu tații lor. Aceasta spun cercetătorii, fiindcă timpul cu tatăl ar implica mai mult activități recreative și diferențiază ceea ce înseamnă rolul mamei, care este mai mult implicată în activitățile copilului. Aș menționa faptul că această emisiune ar trebui să fie urmărită de mama copilului, astfel încât să nu vină din partea tot a bunicii sfaturile și de aceea vă rugăm pe dumneavoastră bunica să notați data de astăzi și titlul emisiunii pe care să o găsiți pe internet. Da? Și vă urăm succes! Revenim la dialogul nostru din platou. Mai sunt doar aproximativ 7 minute când trebuie, timp în care trebuie să concluzionăm, să trasăm niște idei.
Să încercăm. Atunci când prieteniile copiilor se diversifică, cum explicam înainte, copiii merg la școală, își fac alți prieteni, copiii sunt destul de volubili în prima instanță cu privire la prietenilor și tatonează și observă reacțiile părinților și apoi își nuanțează comportamentul. Din cauza aceasta, cred că e important pentru părinți să aibă o atitudine care să îi încurajeze pe copii să vorbească despre prietenii lor, să nu îi respingem, să nu ne apucăm repede să îi criticăm sau să le punem interdicții, pentru că atunci copiii ce vor face? Nu vor
renunța la prieteni,
nu vor renunța la timpul cu prietenii, ce vor face? Nu vor mai vorbi, se vor ascunde de noi. Și atunci, unul dintre puținele lucruri pe care le puteam face pentru copii, să comunicăm, să-i ascultăm și discret să stimulăm gândirea lor critică și capacitatea lor de a lua decizii pentru ei, am pierdut și acest puțin avantaj pe care îl aveam. Au intrat în underground, în ilegalitate. Și de acum noi ne batem capul ce-or fi făcând acum, ce-or fi vorbind. Poftim?
Vreau să vă întreb despre perioada aceasta a adolescenței, când nu te mai poți înțelege cu copilul. Ai încercat până atunci să te impui, însă de la momentul acela, dacă nu ți l-ai făcut prieten, nu reușești dintr-o dată să ți-l faci prieten. Și cazul care ne-a fost prezentat anterior. Cum să-ți faci copilul prieten la vârsta aceasta dificilă sau pe parcursul dezvoltării lui, astfel încât la vârsta dificilă să poți să-i fi câștigat deja încrederea și prietenia?
Da, imaginea care îmi vine în minte este, am mai folosit-o eu cândva, sau pot să modific acum. E o vreme splendidă, dar nu peste multă vreme drumurile vor deveni alunecoase, ploaie, mâzgă, zăpadă și așa mai departe. Și unul dintre lucrurile importante pe care un șofer trebuie să le știe este să fie pregătit pentru situația în care mașina derapează. E un conflict aici, instinctiv, atunci când mașina pornește într-o direcție nedorită, instinctiv ce faci? Tragi volanul în direcția corectă, pe care o dorești tu. Dar aceasta nu face decât să nu duce decât la pierderea totală a controlului asupra mașinii. Și suntem învățați că atunci când mașina pornește într-o direcție nedorită, trebuie pentru un timp să o lăsăm să meargă în direcția aceea și să acceptăm, nu? Și să treptat, cu atenție, cu blândețe, să încercăm să corectăm traiectoria mașinii. Deci întâi trebuie să te lași în direcția rea, ca apoi să poți să mergi în direcția cea bună. Altfel, o pierzi complet de sub control. Cred că e o lecție simplă și bună și pentru copii. Atunci când vrem să ne apropiem de ei, adesea lucrurile care îi interesează pe ei, lucrurile despre care ei vorbesc, lucrurile despre care ei se entuziasmează, sunt lucruri cu care noi nu suntem de acord. Fie că e vorba de ce mănâncă, fie că e vorba de ce joacă pe calculator, de prieteni, de
cum
se îmbracă și atât de multe
ce
lucruri.
Ascultă.
Cele mai multe lucruri sunt lucruri care nu ne plac și ne îngrijorează. Pe drept ne îngrijorează. Și atunci e foarte ușor ca noi să reacționăm instinctiv și brutal să spunem nu și nu la asta și nu la cealaltă și nu la cealaltă și un război total și un război din capul locului pierdut. Din capul locului pierdut. E nevoie să învățăm lecția aceasta, mergi cu copilul puțin în direcția în care e el pornit, mergi cu el în timp, arată că nu ai o atitudine absurdă de respingere a tuturor lucrurilor care îl interesează pe el și apoi când intri, când ești cu el, când intri în viața lui, în sufletul lui, în felul în care se simte el bine, apoi o să vezi că pe de o parte și tu ai posibilitatea ca să-l influențezi, să-i pui niște întrebări, să-i dai niște sugestii de asta, pentru că ți-ai câștigat dreptul acesta prin faptul că i-ai spus nu la asta și nu la asta și să nu te prind cu și să nu mai aud așa. Nu-ți câștigi dreptul. Întâi trebuie să-ți câștigi dreptul acesta. E dureros și cineva spune, da cum, da sunt tatăl lui, dar trebuie să-l câștigi
dreptul. Să mă asculte.
Succes! Succes, dar
nu
merge. De obicei nu merge. Nu? De asta se pun întrebările acestea, că părinții care rezolvă singuri toate lucrurile, nu vin să pună întrebări. Înseamnă că metodele folosite nu au dat rezultat. Ce să vă spunem? Faceți în continuare așa, dintr-o mie de eșecuri, până la urmă o să iasă reușita finală. Probabil că nu. Și trebuie făcute schimbări. Nu doar să-i cerem copilului să facă schimbări, trebuie să facem noi schimbări. Intră în viața copilului, câștigă-i înțelege, câștigă-i încrederea și apoi poți să-i pui întrebări, poți să-l influențezi sau altceva se întâmplă. Acest lucru stimulează discernământul și spiritul critic al copilului. Începe el să-și pună întrebări. Dacă primul lucru pe care îl întâlnește este un refuz sau interdicție, el se apără și gândirea critică este suspendată. Dar dacă vede că are libertatea într-o anumită măsură, atunci spune, stai puțin. Că dacă iese bine, eu sufăr consecințele. Nu, și eu nu am pe cine să dau vina. Așa că să mai mă gândesc o dată.
La fel se întâmplă și în cazul în care copilul tău, chiar de la o vârstă mai mică decât adolescența, își face mulți prieteni, să fii de acord cu prietenii pe care îi are, să nu-i interziți.
Nu neapărat să fii de acord, dar acceptă realitatea aceasta. Nu spune, să nu te mai prind cu. Bine, nu mai mă prins cu, ne ducem în altă parte și atunci o să fie mai bine? Nici puțină influență pe care o puteai avea. Observațiile, că asta e un alt lucru foarte important. E foarte important atunci când copiii sunt cu prietenilor să-i observăm, să nu intervenim, să nu spun, dar să-i observăm, să sesizăm cine vorbește mai mult, cine e bosul, cine vorbește și toată lumea ascultă, cine spune o glumă și toată lumea râde, cine spune hai să facem aia, să... E foarte important lucrul acesta și trebuie să ținem seama de aceasta, da? Și să nu-i atacăm în fața copiilor pe cei care sunt idolilor. Delicat, puțin câte puțin, cum am spus, stimulăm gândirea lor critică.
Timpul emisiunii noastre a ajuns la final. Putem trage aceeași concluzie pe lângă cele pe care le-am spus. Avem nevoie de înțelepciune și de dragoste. Și aceste calități vin de la Dumnezeu.
Cooperare între mama și tată.
Desigur. Vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii noastre săptămâna următoare. Până atunci, numai bine. La revedere!